mums kaut kā ģimenē ir jāaudzināts, ja tu kaut ko iesāc, tad ir tā kā, nu, tas jāaizved līdz galam. Neviens mazs bērns negribēs iet uz tādu vecu noplukušu manēžu, kur tā kā, nu, ir briesmīgi apstākļi. Un, es biju priecīga, bet es nebiju līdz galam priecīga, jo man likās tā kā visu maksimālo, nu, es neatstāju tur tā kā, man bija varbūt kaut kādi lecieni, vai kas varēja būt tā kā krietni tālāki.
Esiet sveicināti jaunākajā sporta studija aizkulises epizodē un tagad iztālojamies tādu milzīgu stadionu, ievelkam gaisu, jums ir jādodas startēt, ir pienākusi jūsu kārta. Varbūt varam uzplaudēt, lai viss stadions sāk plaudēt vienā ritmā ar jums un tad ievelkam gaisu skrienam, atsparamies divi soļi un esam Pedrē vai Smiltīs, kā nu kurš to saka. Šodien runāsim par sportu karalieni vieglatlētiku un Rūta Kati Lasmar mums ciemos šodien. Čau!
Čau.
Prieks tev redzēt Latvijā un tik veiksmīgi mums salikās, ka pārsvarā tu dzīvojies pa Ventspili un šodien tieši atbrauci uz Rīgu. Biešu viesis vispār Rīgā esi?
Laikam jau drīzāk nē nekā jā.
Tev ir otrais vārds Kate vai Amerikā mācoties tur biežāk tev nesauc kā Kate varbūt?
Jā, liekas šķiet, ka tā viņiem būtu vieglāk, bet īstenībā nē, viņi kaut kā respektē to, ka mans vārds tomēr ir Rūta un viņiem kaut kā iegājies Rūta. Un tā arī tas ir.
Atgriešanās televīzijā tev ir.
Jā.
Tikai šoreiz citā lomā un citā raidījumā. Jā. Tas bija gudrs vēl gudrāks kaut kad sen apakaļ.
Gudrs vēl gudrāks, manuprāt, divas reizes bija šeit ar saviem gudriem klases biedriem. Bet tas jau tiešām bija ilgus gadus atpakaļ.
Un kāds uzvarēja no klases biedriem?
Nē, man liekas, ka tur kaut kas tur nebija tā, kad uzvarēja. Bet tas tāpat bija tāds piedzīvojums mums visiem atbraukt.
Nu labi, tad tu redzēji, kādas ir aizkulises raidījumam gudrs vai gudrāk, jā. Kādas aizkulises tev šobrīd interesē, kur tu skaties, vai ārpus sporta kaut kādas lietas, kas tev ļoti padziļināti interesē, kur tu labprāt visu laiku meklē kaut kādas lietas un lasi un mēģini izprast aizkulises.
Laikam jau tas arī saistīts ar to, ko es mācos, tā kā uzturs man vienmēr ir interesējis un jā, un psiholoģijas tēma. Un... Jā, es nezinu.
Cik ļoti tas viens otru ietekmē?
Nu, tas ļoti daudz, tā kā psiholoģija, man liekas, jau tā kā viss tā kā sākās galvā, jebkurā tēmā, jebkurā līnijā, tā kā.
Arī tev kā aiziet leduska patvērt, ja? Tad, kad
jā.
Nevajag.
Jā, tad, kad vajag un tad, kad nevajag, bet jā, viss ir saistīts.
Ok. Mēs pieķersimies noteikti manam studijām otru pusu okeānam, bet varbūt lecam apakaļ pie tavas ģimenes. Sveiciens tētim, kurš negribēja nākt līdzi, jā, jo baidījās, ka mēs viņu intervēsim. Gan jau kādreiz piespiedīsim parunāt.
Skatīs
arī.
Jūs.
Bet divu olimpisko spēļu dalībnieks, 92. 96. Gads. Jā, vēl pirms Tokijas spēlēm tu pat vienbrīd bija tuvāk nekā tavs brālis, 3-3 basketbolists, lai kvalificētos Tokijai. Tad tomēr viņš aizbrauc un atbrauc ar zelta medaļu. Tā kā tev tā ģimenē ir ko stāstīt noteikti. Un tu arī esi ceļā uz Parīzi. Nu, šobrīd varam teikt Parīzes spēles. Kā tu nonāci vieglatlētikā?
Šis, jā, tā, vieglatlētikā es nonācu. Manas māsītes ir arī vieglatlētis. Un vienmēr, kad es maza būda, mans elgs bija mana māsītes Lauma.
Viņai Grīves,
tajā, grīvi, jā, Lauma Grīva, un viņai tajā laikā vēl bija Nike līgums. Man likās, nu, tik forši, tāds, viņi tur stadionā sporto ar Nike drēbēm, un man arī kaut kad tika viņas tā kā vecās tur sporta drēbes, un man vienmēr tas bija tāds notikums, un likās tā, jā, tā kā tas ir tas, ko es gribu. Es gribu ar vieglatlētiku nokļūt tādā līmenī, kad, nu jā, tā kā izaugt līdz profesionālajiem līmenim. Un jā, un tās arī kaut kā vienmēr iedvesmojoties no māsīcām, tā kā trenējos vieglatlētikā.
Bet tētis aizbrauc kā erētājs uz olimpiādi, brālis kā basketbolis, tētis arī spēlē basketbolu. Jā. Basketbols nekur nebīdēja tev vai airēšana?
Nē, tas tā dīvaini, jo kaut kā es pati jau no agra vecuma izvēlējos, kad vieglatlētikā tā kā būt tas, ko es gribētu, jo es jau īstenībā, kad es biju ļoti jauna, jau es gribēju vieglatlētikā trenēties, bet es biju par jaunu, un tā kā vecākiem vajadzēja izdomāt, ko ar man darīt līdz tam vecumam, kad mani tā kā treners būs gatavs uzņemt vieglatlētikā. Un tā izvēle bija mani sūtīt sporta vingrošanā. kas laikam jau arī bija tas vispareizākais, jo tā kā attīstīja manī visas tās īpašības fiziskās, kas man tagad ļoti palīdz.
Un sporta vingrošana to negribēja noturēt pie sevis un iet to ceļu?
Nē, es biju vispār ļoti bailīga un man tā kā nepadevās vienmēr sacensībās bija pēdējā vieta. Un jā, man kaut kā tas nebija. Mans bija arī diezgan gara meitene, kā zināms, nu vingrošanā ir tādas īsākas, smalkākas meitenes, bet tā vienmēr savam vecumam bija arī diezgan gara un bailīga un man tur tā... Ne visai vilka tā vingrošana.
Kā tu baidies? Salto vai tur ritmentiņas lēkāt? Vai?
Man vislabāk, interesanti, ka man vislabāk patik brīvās kustības, kuras varēja tā kā... Es biju ļoti plastiska un man mamma arī stāstīja, ka vienmēr visās sacensībās viņai vislabāk patika tā kā skatīties, kā es izpildu brīvās kustības. Bet laikam uz tādiem tehniskiem veidiem es biju, nu, kas ir baļģis, tur līdztekas biju bailīga. Jā.
Tā jau karāties jums vēl netika, jau nelika? Tur,
nē, mums lika, mums bija arī karāšanās un visādi tā kā saltos, līdz tā kā man tādas, kad sākās tādas nopietnas jau ekstrēmas lietas, tad es tur biju, jā, zaķi pa stalu.
Nu labi, un bieglatlētika no cik gadiem, un tad dara visu, un tad saprot, kas tev vislabāk jā. Sanāk, vai kurā brīdī saprot, ka tā būs tā lēkšana un trīs soļu lēkšana?
Kādos 13 gados, man liekas, es sāku vieglatlētikā, tad bija tā, kad es pamēģināju visu. Es pat kaut kādu daudz viņu sākumā taisīju, kas, jā, un tad es kādu brīdi lecu augstlikšanu, tad tālikšanu, un tad es pati kaut kā man vienmēr likās interesants trīssols, jo es redzēju, kad mazie kaut kādi puiši ar treneri tur lēkā kaut ko, un man likās, tā kā pierunāju, kad es arī gribu pamēģināt. Un tā es pamēģināju, un man arī baigi labi sanāca kaut kā jau no paša sākuma.
Ok, tad tu zināji savu ceļu vieglatlētikā, ka tu gribi būt.
Jā.
Tajā pašā laikā redzēji, kā, nezinu, cik daudz tu redzēji, kā teici vēl sporto un atceries kaut
jā.
Ko. Bet brālis, kurš centās klasiskajā basketbolā, tā kā profesionāli iet, bet tur neizdevās tas ceļš un karjera iegrozās līdz tam, ka viņš aizēja 3-3 basketbolā, bet tu atceries, kā viņš tur kuģis pietauvoja.
Es atceros, es ļoti labi atceros to, man liekas, es vēl biju vidusskolā, es vēl nebiju, bet, nu jā, kaut kādā sākuma skolā, kad viņš vēl bija mājās Ventspilī. Un, jā, bet kaut kā dīvaini, kad vienmēr es zināju, nu, kad... Mums kaut kā ģimenē ir jāaudzināts, ja tu kaut ko iesāc, tad ir tā kā, nu, tas jāaizved līdz galam. Un man kaut kā vienmēr bija tāda ticība, ka, nu, ar to viss nebeigsies, kad viņam vēl, nu, tomēr viss sanāks. Un jā.
Tu redzēji, ka viņam ir tādi grūtie posmi, jā, kad,
noteikti.
Tad, kad viņš strādāja parastu darbu, nevis pelnīja naudu ar basketbolu.
Nu jā, bet tas, man liekas, ir normāli un pilnīgi katram cilvēkam tāda dzīvē ir. Un, jā, galvenais jau ir tikai iet uz priekšu un neklausīties, ko visi citi apkārt runā.
Tā mamma neapvainojas, arī viņa noteikti ir jāpiemina. Es domāju, ka viņa arī liels nozīmīgs faktors. Jūsu ģimenē tieši var būt šādos momentos. Cik daudz tur ir tēva loma, cik daudz mammas loma, lai nu, nostādīt atpakaļ uz slēdēm vai pateikt, ka nekas, mierīgi ievākam gaisu.
Tā mūsu ģimenē, ka tā kā tu ar pareizajiem jautājumiem, tā kā tēts tur varbūt sporta jautājumos, nu tā kā tu vari pie viņa vērsties, jo viņš droši vien, viņš tam pats visam ir gājis cauri, viņš tev iedos vislabāko padomu, bet māma tīri no tādas, nu tāda emocionālais atbalsts un jā.
Usainis Bolts bija kaut kad jauniešiem teica, nu, ka kas būtu galvenais vēstījums, ko tu gribētu nodot jaunietim.
Mm-hmm.
Teica, nekad nepadoties. Nu, izklausās ļoti
klišejiski,
vai nē? Nu, jā, nu, to mēs varam pateikt jebkuram, kuram tu izskatās, ka grūti, nu, nepadoties, tic tam savam. Brālim, ja mēs salīdzinām komandas sporta veids, vienalga lielāka vai mazāka komanda, tur ir tev Džeki, kas tev var pavilkt. Treneris un tā tālāk, bet individuālais sporta veids tavā gadījumā, ok, tev, protams, arī ir komanda, bet nu, tur ir noteikti pilnīgi citāda tā strādāšana ar sevi un to savu iekšējo balsi.
Nu jā, un tas nepavisam nav viegli, tad, kad tev tajos mirkļos, ka tev ļoti tā kā viss izdodās un iet, tad jau liekas, ka tā kā tikai uz augšu no šeit, un tā kā, kad viss būs, bet Tā kā tas īstākais pārbaudījums jau ir tad, kad varbūt ir kaut kāda grūtāka mirkļa un kad tev ar sevi ir jāstrādā un galvenais, jā, tā kā, kā Usains Bolts teica, nekad nepadoties un tā kā nepazaudēt to ticību sev un jā, tikt cauri arī tām grūtībām, jo tikai tad tā kā, tas jau tev veido stiprāku un jā, norūda to raksturu.
Nu, tenis nāk prātā, protams, vieglatlētika, visi individuālie sporta veidi, nu, principā, cik tu gatavs būs tajā dienā, nu, tev var nomotivēt treners un tā tālāk, bet, nu, principā, tad viss ir atkarīgs no tevis.
Jā.
Gan no tavu garstāvokļu, fiziskā, mentālā stāvokļa un vispār visu lietu kopumu, bet vai var sevi pārtrenēt noteikti? Nu, komandas sporta veidos tu vari varbūt kaut kur nenostrādāt, tev komandas biedrs palīdzēs, tu vari varbūt uzbrukumā vai aizsardzībā labi nostrādāt. Nu, šeit tu vari bišķiņ ne to izdarīt un viss. Kā tādos brīžos saņemties, kad saproti, nē, es kaut ko daru nepareizi.
Tā kā pārtrenēt vai?
Jā, vai nu noteikti, ja tu neizdari tik daudz, kā piemēram, tev ir bijis plāns, tad tu zini, par ko sevi sodīt, bet reiz varbūt, ka tu pārcenties, tad atkal ir otra galība.
Tad tu izdari kļūdas un mēģini tās neatkārtot nākamreiz. Tā kā izanalizēju, bet īsti jau nē, jo tā kā treners jau, nu teiksim, tev ir atbildīgākie mači, atbildīgākās sacensības sezonā un tā kā tām to arī saplāno visu to gatavošanās periodu un treniņus. Tā kā nevajadzētu būt tā, ka kaut ko pārtrenējies pirms mačiem atbildīgiem. Bet laikam tāds visizaicinošākais ir, citreiz var tā kā mentāli pārdegt, ka tu kaut, nu tā kā, tik nu, ļoti gatavojies sacensībām un tad ir tā, ka tu vari būt fiziski savā vislabākajā formā, bet tā kā, ja tu neesi mentāli gatavs, tad tā fiziskā forma neko nenozīmē.
Kas ir tavas tās lietas, kas tev palīdz nofokusēties pirms savas
Man liekas, es vēl joprojām ļoti ar sevi strādāju.
Tu taisi to plaukšķināšanu, ko es pašā startā pieminēju?
Jā, citreiz tas ir vajadzīgs, tā kā, lai atmostos un sevi, nu, tā kā to enerģiju no līdzjūtājiem iegūtu, bet citreiz tas arī var izsist no sliedēm, tā kā tur ir baigi jāskatās. Bet, jā. Ja ir, ja tā kā tu esi finēt, tev ir fināla lēciena, tur vairs nav ko zaudēt, tad tas tā kā ļoti forši citreiz ir pajautāt skatītāju atbalstu.
Nu labi, un atgriežamies vēl pie abiem lasmaņiem.
Jā.
Ko tētis ir tieši šajā ziņā stāstījis tev, kā izšķirošā brīdī kaut kur savākt prātu, savākt domas un brālis, kas ir zelta metiena autors olimpiskajās spēlēs. Pirmais olimpiskajās čempions. Un nevienreiz vien viņš arī ir arī citos turnīros iemetis.
Man liekas, tā kā tēta, tas padoms vienmēr ir bijis, kad es arī ļoti tā kā satraucos, citreiz pirms sacensībām viņš saka, tu taču visu darbu esi jau izdarījusi, tā kā sacensības ir svērki, tev ir jāatbrīvo sava galva un vienkārši jāizbauda moments, jo tu uz to nopelnījusi. Tā kā viņš man mēģina iedot vienmēr to pārliecību, kad, nu, kad tas darbs jau ir izdarīts, kad man vienkārši ir jāmāk kaut kā atslēgties, atbrīvot galvu un jāiet izbaudīt moments. Un jā, tā arī jāuztur tās sacensības kā svētki. Un brālis, man liekas, brālis, kā jau viņš teica pēc olimpiādes, ka tas bija tāds parasts treniņu metiens, tā kā, jā, viņš,
man liekas. Nu, tu arī jāmāk nevis stresot, bet uzlādēt jā, parasts treniņu metiens.
Jo treniņos, jo tu esi ļoti daudz reizes to izdarījis. Tā kā, ja tu mēģināsi izdarīt kaut ko, ko tu nekad neesi darījis, tad būs, nebūs labi.
Tu esi labroca skreis?
Labroca. Okay. Ne kā brālis, brālis Kreilis, bet jā, tas labrots.
Tā kā tev vieglatlētikā tur nav tā, ka arī kā brālim varbūt atšķirās kaut kādas lietas.
Labi. Kaut gan trīso lēkšanā tu tā kā lec uz abām kā, jā.
Nu jā, bet ieskrējienam varbūt tur kaut kā mainās, bet tas ir kā ērtāk vienkārši.
Nē, es laikam sāku ar labo, nu jā, labrots.
Pieminēja tēvu un brāļu padoms vai amerikāņiem, studējot treneri citi, varbūt pasniedzēji kaut kādā veidā, tu jūti, ka tur ir bišķiņ citā līmenī, tur paši sevi noskaņo, paši motivē pilnīgi citādāk savus padotos vai sportistus vai kolēģus.
Jā, nu kaut kādi mani komandas biedri Amerikā varbūt ļoti tā, ka atšķirīgi kā Latvijā ir tas, ka viņi paši tā kā sevi prot uzlādēt tur, nezinu, kaut ko tur uzbļaut, nobļauties pirms starta un tā, nu sevi tīri tādā veidā uzlādēt vai arī tā kā viens otram skaļāk atbalstīt, nekautrēties, viens otru skaļāk atbalstīt, kaut kā tā, ko latvieši varētu pamācīties. Viņi tā kā nekautrājās no tā.
Bet tu esi pamanījusi, ka viņi citādāk, viņi kā iznāk mierīgāk pirms starta vai fokusētāk?
Tas jau arī laikam atkarīgs no cilvēka, bet jā. Viņi tikai ļoti iedarbojās ar publiku, tā kā veido šovu.
Viņi ņem tos svētkus,
jā, viņi izbauda svētkus.
Labi, tavs ceļš uz Ameriku. Saprot, ka treneru faktors vienkārši tevi ieraudzīja, uzrunāja, saskatīja tevi potenciālu. Vai pirms tam, kad treneris tevi uzrunājas, tev bija tā vīzija, ka es gribu braukt uz Ameriku un studēt?
Jā, tā vīzija jau par Ameriku, man liekas, man bija diezgan agri, jo arī, piemērs, man māsīce, Māra Grīva, viņa mācījās ASV tajā laikā. Un jā, man bija tā ideja, ka es gribētu braukt, bet tā kā jau pēc 9. Klases īstenībā. Un tad vidusskolā man likās, ka man vēl ir tik daudz laiks, un tad es vēl, man domas vienā brīdī mainījās. Es nezinu, tā kā nezināju, vai varbūt palikt Latvijā, bet tad es 2018. Gadā aizbraucu uz pasaules čempionātu. Un tad tajā laikā es paliku 5., manuprāt, jā, un tad man daudz treneri sāka uzrunāt, un tad jau tas tā kā kļuva reālāk. Un tad vienā brīdī, kad es jau biju, man liekas, 12. Klasē, es sapratu, ka ar to treneri jau es uzturu tādu regulāru kontaktu jau 2 gadus. Un tad...
Viņš bija amerikānis, kurš bija atbraucis ar saviem sportistiem, jā?
Nē, viņš bija amerikānis, kas bija tā kā atbraucis uz pasaules čempionātu. Tā kā uzrunāt jaunos sportistus, jo tas ir tas vecums, ka tu tā kā, nu, veido kaut kādus plānus, ka tu pabeidz vidusskolu un veido kaut kādus plānus nākotnē, un es viņu parastā pārtikas veikalā satiku pilnīgi nejauši. Un jā,
laikam... Viņš tev izsakoja, varbūt.
Varbūt arī. Varbūt tas nebūs nebija tik nejauši.
Labi, bet Lauma? Studēja Amerikā, es te neatceros, vai Māra?
Māra.
Viņai līdzīgs stāsts, vai viņa brauc un meklēja un kaut kur parādīja? Nu, kāds ir tas standarta ceļš? Man liekas, ka citādāks.
Man šķiet, ka viņa kaut kā pati varbūt sakontaktējās ar skolu vai kas tāds bija. Bet jā, manā gadījumā...
Labi, viņš tev uzrunāja, tad uzreiz brauc uz Floridu. Viena universitāte, nekādus citus variantus neizskatīja?
Nē, man bija daudz varianti, bet kaut kā ar viņu, ar šo treneru man tieši tā. Visvieglāk kaut kā veidojās saruna un kontakts, un man piedāvāja arī aizbraukt tā kā vizītē, apskatīties to skolu, un tad es aizbraucu un vēlreiz pārliecinājos, kad jā, kad ir īstais.
Ok, un tās aizkulises, kas ir, tad, kad tev iepazīstina ar skolu, nu, basketbolā ir dzirdēts, ka tur stāsta visu kaut ko un rāda visu labāko, un tur netīšām atnāk kaut kāds bijušais NBA spēlētājs, kurš ir pabeidzis, tur varbūt, nu, tas ir runa par, protams, tādiem top spēlētājiem. Vai tev bija līdzīgi kaut kādā veidā, ka tu jūti, ka tev šeit nedaudz teātri spēlē?
Teātri? Nu, varbūt jau bišķiņ tagad tā skatoties atpakaļ, bet... Tad man likās, ka jā, es tur uzņēmu tā kā kaut kāds VIP viesis un visu to labāko man, un tiešām ļoti tā, es jūtos gaidīta. Un jā, man liekas arī es stadionā satiku olimpietu trīssolēcēju no Jamaikas, tādu Kimberly Williams, trenējās, un jā, man palika tāds paigi labs iespējas pēc. Nu, viņam prata jau atstāt droši vien to iespēju man.
Ok, un viss tas, ko tu redzi apkārt, arī citus sporta veidus, man tagad jūk, es neatceros, kur es skatījos, vai tā bija Florida vai Texas, kur šobrīd mācies, bet tur pat ir golfs, tur ir tenis, tur ir beisbols, amerikāņu futbols.
Skolās.
Tur opcija ir daudz jāko darīt, vai tev nav iespēja iet tur pat spēlēt golfu, vai tev ir tikai viegli atlētikas, gan iekštelpu, gan ārā stadionu?
Nu, tā kā profesionāli koledži?
Nē, es domāju...
Vispār, nē, nu vispār jau tu var darīt ar savu brīvo laiku, ko tu vēlies, bet jā.
Bet tur, principā, jā, nu noraksturo to, kas tev tur, vai kas tev tur nav, man liekas, ka tur viss ir pieejams.
Ledus
vannas, viss rehabilitācijas ir nepieciešams.
Vienīgais, kas nu, man nav tur varbūt, jā, mašīna man nav sava tur, bet tā kā viss, ko man vajag treniņu apstākļiem tiešām tur ir tā kā viss un pat vēl vairāk. Jā.
Nu, labi, salīdam. Tad īsais stāsts par tevi. Tu sāki Floridā un pēc tam šobrīd mācies Teksasā. Divas siltas vietas, kur vieglatlētim, man liekas, vispār ir perfekta vieta, bet tā maiņa notika treneru dēļ. Ja?
Jā.
Viņš tev vienkārši gāja pats uz to universitāti un teica, nāc man līdzi.
Jā, jo mums saruna tā kā par to jau īstenībā bija iepriekš, jo bija tāda, tā kā, nu, es zināju, ka kaut kādas izmaiņas būs, kad tur varētu būt, kad jo bieži vien Amerikā koledžā tā kā treneri mēdz rotēt vai, nu, tur jāpārvietoties un tad varbūt es negaidīju to tajā gadā, bet tad viņš man vasarā zvanīja un teica, ka tāda lieta ir notikusi, un ja es vēlos, tā kā man ir pozīcija tur, tajā skolā, mani būtu gatavi ņemt. Un jā, tad man izdarīt izvēli bija ļoti viegli, jo tā kā, ja es jau atradu labu treneri, tad man negribējās riskēt un mainīt atkal kaut ko.
Keits Hurstons joprojām, jā?
Keats Hurstons, jā.
Jā, labi. Kāpēc viņš ir labs treneris un pēc kā to spriedi? Vienkārši tā sadarbība un tā sapratne, ko tu
Nu
teici jau pašā
jā,
sākumā?
man liekas ļoti svarīgi, tā kā, ka tev ir tā uzticība trenerim un tā kā tu uzticies tam, ka viņš ir labs treneris un nu, tam viņa redzējumam un viņa plānam. Un jā, kaut kā pirmajā gadā jau man ļoti sanāca uzlabot rezultātu un vispār tā kā fenomenāls gads man kā freshman, kā pirmā gada studentam. Un tad jā, man tā kā viss ļoti patika, apmierināja. Un man arī patika tas, ka tā kā viņš ļoti ņēma vērā to, kā es pirms tam biju trenējusies. Un tā pakāpeniski man tā kā pievienoja slodzi.
Ja tas nozīmē, ka viņš runāja ar taviem iepriekšējiem treneriem,
Jā, ar
jā,
mani
īpaši.
iepriekšējo treneri, jo tas risks Amerikā notraumēties ir ļoti liels, ja tu aizbrauc tā kā pilnīgi savādākā treniņu sistēmā un liec tā kā milzīgas slodzes sev virsū.
Juris Petrovičs tev visilgāko laiku posmu bijis, jā? Un Andris vēl bija Kronbergs. Vai tas bija īsts brīdis?
Tas bija laikam jau vairāk vienmēr kaut kā ar Juri. Ventspilies trenējos, bet varbūt, nu, sākumā, jā, arī bija Andris.
Un tad abi divi bija gatavi sniegt arī padomus un
Jā.
saprast. Bet kā nu, salīdzina Amerikā universitāte, vai tev tur ir tiešām viens treneris un tu viņā tikai klausies, vai vēl ir asistenti, kā tas ir redzēts, ja tur ir viens
Jā.
masieris, fizioterapeits un vēl, kur katrs tev
Nu,
kaut ko bišķiņ no savas puses stāsta.
protams, tā kā medicīnas stafs, medicīna ir medicīna, bet treneris man ir viens, tā kā mans treneris ir gan treneris man uz skrejceliņa, gan arī viņš raksta tā kā visu to spēka programmu un tā kā tur viņam ir pāraudzība. Un jā, viņš tā kā visu to saliek programmu.
Labi, brālis, kad aizbrauc, man brālis Amerikā arī pabeidz Minnesotas universitāti, un, protams, pirmie gadi, ka vispār viņi tur sāk studēt, tad ir instruktāžas, ko darīt ar meitenēm, ka tur būs tādas, kas tur papildus uzmanību tev pievērsīs, ko darīt ja, ar naudu un tā tālāk. Tā tālāk. Arī vietējiem ir līdzīgi kursi, un tas, kā uzvesties, ko darīt, jums vēl nav 21, vai jūs
Jā.
nedrīkstat iet uz.
Tad, kad es biju, nu, pirmajā gadā man bija tāda pat klase universitātē, kas obligāti jāpaņem, kur mana lielākā daļa kursa biedri bija puse amerikāņu komandas futbolista, kur viņiem mācīja, tā kā ar naudu apieties. Un jā, arī kaut kādas, varbūt līdzīgas lietas par meitenēm, neatceros, bet jā, tur bija vairāk tā kā tieši, lai, nu, jau ļoti bieži ir laikam dzirdēt gadījumu, kad tā kā amerikāņu futbolisti no koledžas vai basketbols no koledžas izaug profesionālā līmenī, tā kā NBA vai tur NFL, un tad ir, nu, jā, jāzina, kā
Amerikāņu
tās lietas
futbolā,
ir
man liekas, tas procents
aktuālas.
bija lielākais, kur diezgan ātri bankrotē. Viņi
Jā.
tādi izklaidīgi ir dzīves baudītāji,
Nu,
un tās
mēdz arī
karjeras ir
tā būt.
īsas.
Mēdz arī tā būt. Jā, cilvēki jau ir dažādi arī, bet nu jā, Amerikā tā koledža dzīve ir tāda, kur, tā kā, nezinu, varbūt tu neesi tik atbildīgs. Es ne par sevi runāju, bet,
Bet
nu
nu,
jā.
pastāst par sevi arī, gan jau ir visi koledžu tusiņi kārtīgi, tā
Jā,
kā.
nu, dažreiz ir ārpus sezonas, kad nav sezona, bet es kaut kā baigi ar to neaizraujos. Nav īsti bijis mans nekad, bet
Bet jums ir tāda, nu, 21 gadus paliek, tad brauc ar kursbiedriem kaut kur uz pilsētu, uz tuvieni, jo saprot, ka tu esi Teksasā diezgan kaut kur jau pie kolbojiem, jā,
es
vairāk
esmu
tuvāk.
pie kaubojiem un tā kā man tā pilsēta nav liela un man tādas lielās pilsētas, kas būtu Dallas vai Austin, ir diezgan tālu. tā kā mums tur uz vietas varbūt ir kaut kāda bāra, kur jaunieši iet, nezinu, piekdienā, varbūt arī ceturtdienā atpūšās. Bet,
Floridā jā. Kā bija?
Floridā arī īstenībā nebija lielā pilsētā. Tā Tallahassee gan skaitās kā galvaspilsēta Floridā, bet tur arī nebija. Tur varbūt tā laikam skaitījās tā kā viena no lielākām amerikāņu balīšu pilsētām, bet viņa nebija liela. Mm-hmm. Bet, man liekas, tajā gadā es vēl tā ļoti piesardzīgi un kautrīgi biju kā tāds pirmā gada students. Bez ļoti labas angļu valodas vēl.
Tas, ko es šobrīd esmu dzirdējis par amerikāņiem, es nezinu, kā ir par universitātēm, bet par 11 gadniekiem, kas vēl skolā iet, ka tur tā visatļautība un to, ka katrs bērns var izdomāt, kas viņš var būt, vai, mm-hmm. vai galdiņš, vai akmens, vai kaķis, vienalga, ka tur ļoti nu, piever acis un nedrīkst nekādā veidā to bērnu tā kā apvainot vai apcelt, mm-hmm. un ka tas diezgan traki ir aizgājis. Kā tu redzi šobrīd, vai arī universitātē tu redzi, ka ir kaut kādas jau nedaudz galējības ar to, ka katrs var būt, kas viņš grib būt, un uzvedība, un sociālajie mediji, un tas, ka tur visi kaut ko postē un dzīvo varbūt vairāk savā telefonā nekā realitātē.
Tā, jautājums vai par to, vai katrs...
Es man liekas... ļoti atšķirās no latviešu, nu, piemēram, vienaudžiem.
Jā, izjūti. Nu, tā ir, tā kā viņi ļoti atbalsta to, ka tā kā ir daudzveidība, un tā kā, nu jā, kad... tu vari būt, kas tu vēlies būt, un kaut kādā ziņā varbūt es arī tam piekrītu, tā kā, ja man neko neuzspiež, bet ja to promotē, tā kā, un izveido par normu, gan sociālajos tīklos, gan medijos, tad man gan liekas, ka tas nav okay. Kas, jā, varbūt es piekrītīšu tam, kad amerikāņi mēdz ieslīgt, nu, tā kā, ieiet galībās un pārspīlēt ar ļoti daudzām lietām, bet... Jā.
Tev netraucē, tas galvenais, jā?
Jā.
Vismaz
jā.
Šobrīd.
Es vienkārši dzīvoju savu dzīvi un jā.
Bet ja tu saki, tu esi tuvāk kolbojiem, tad tu arī tur tomēr tādas klasiskākas lietas, nu, Teksasā varētu būt nekā Floridā, ja tā salīdzina, jā?
Klasiskākas?
Nu jā, tur tāda vēsturiskāka amerikāņa tā sajūta apkārt
jā, zirgi. Jā, bet tas arī, man liekas, ir ļoti forši, jo tāds kolbojs tā kā nav nekur citur pasaulē, vismaz tā kā viņiem ir kaut kas, ar ko lepoties. Un man tas liekas forši.
Ok, un cik, ja tādu par sportisko tu redzi ar saviem kursbiedriem, ko tev vieglatlētiem vai varbūt citos sporta veidos, cik ļoti viņi ir motivēti un fokusēti uz to savu mērķu sasniegšanu?
Nu jā, ir tā interesanti, jo pabeidzot vidusskolu, man liekas, viņi vēl tā nenopietni uztver to sportu, jo ļoti bieži, kad tu runā ar amerikāņiem, viņi ir pamēģinājuši tur basketbolu, amerikāņu futbolu, nu tur vēl vieglatlētiku pa vidu, bet tad, kad viņi sāk tā kā, nu, tiek koledžā, vēl varbūt cits tur stipendijā, tad viņi tā kā daudz profesionālāk sāk tā lietai pieiet, un tad tā kā viņi ir ļoti motivēti, lai kaut ko sasniegtu, jo Amerikā tā iekšējā konkurence ir nu, milzīga, tā kā, nu jā, lai viņi tiktu, piemēram, uz olimpiādu vai pasaules līmeņu mačiem, viņiem ir savā iekšējā Amerikas čempionātā, tā kā jābūt top 3 vietā, tā kā 3 pozīcijās.
Tieši tāpēc viņiem ir tik nenormāli, dzirdu olimpiads, tad viņi tur nu, negluži
ceļos
krīt,
bet viņiem tas grūti, liekas kaut kas. Tā kā tu vispār izrauties, nu, tā kā, nu jā, iekļūt tajā nacionālajā komandā izlasē.
Labi, NCAA noteikumi par saistībā ar pelnīšanu vai sponsoru atrašanu, mm-hmm. jums arī vieglatlētiem nāk pa labi, ja tev nāk kāda firma vai kāds piedāvājums, tad tu drīksti oficiāli to tagad darīt.
Jā, tas noteikti, tas tā kā ir labi, kad ir tādas likuma grozījumi, bet manā gadījumā es uz kā internacionālais students, tāpēc tā kā sakarā ar vīzas noteikumiem es ļoti bieži tā kā nevaru piekrist visādiem piedāvājumiem, bet tā kā amerikāņiem
vai, nu,
man nav
no
gadījies. Vairāk no Eiropas, tad, kad varbūt es esmu šai pusē Latvijā vai kur. Bet amerikāņiem, man liekas, tas ir ļoti forši, kad jā, tāda iespēja.
Ok, tu pieminēji top 3, lai tiktu uz olimpiādas, ir runa pa visu Ameriku. Mm-hmm. NCAA, kas arī ir milzīgs, milzīga sistēma. Tu esi bijis divreiz top 3, bet NCAA fināla sacensībās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē no visas Big 12 konference, ja? Vai pilnīgi visas NCAA labākie?
Tas ir
labākie?
Tā kā pilnīgi visas Amerikas NCAA skolas, kas ir kvalificējušās NCAA čempionātam. Nu, tā kā sportisti no visām skolām, kas ir kvalificējušies NCAA čempionātam.
Tad, principā, ja paceļam augstāk, tad tu brauc olimpiādi, ja tu būtu amerikānietis. Nu tā, tad bronzas izcīnījums.
Jā, man vēl būtu Amerikas iekšējā čempionātā jādabū, jātiek top 3, bet jā. Nu, NCAA ir ļoti, tā kā, ļoti, ļoti augstā līmenī, un, man liekas, ļoti bieži cilvēki pat, tā kā, to nenojauš, cik tas ir nopietni tur. Un... Jā, tas tāds, nu, priekš sevis es ar to lepojos, jo man liekas, tas tāds liels sasniegums.
Tu teici, tev ir, tad jūs esat divas rūtas gandrīz, jā? Rūta tautība viņai ir kāda amerikānieta?
Nigērija.
Nigērija. Ok, un kā vispār pat izjūt, kā uztver, nu, iebraucējis, tur, nu, nosacīt Amerikā, kur nozīm iebraucējis, bet jā, ir vietējie, kas jūs tā kā, ok, eiropieši, tur atbraukuši no Afrikas vai no citām valstīm, ka jūs esat nedaudz tā kā, nu, savās citās grupiņās, ka neesat ar amerikāņiem.
Nu, nē, man liekas, viņi to ļoti pozitīvi uztur viņiem vienmēr, tā kā viņi izdzird tavu akcentu, un tad viņi jautā, tā kā, o, tā kā, vai, no kurienes tu esi, un viņiem ļoti interesē tavs stāsts, tā kā tu esi nokļuvis tur un tā, bet, nu jā, es vienmēr ar to lepojos, kad es esmu savādāk no visiem citiem. Varbūt, ja kādreiz es kautrējos no sava akcenta, tagad es tā domāju, ka tas ir muļķīgi, bet tagad, nu, tad, jā, tagad man liekas tas tā forši, un man kaut kā es esmu īpaši tur ar to.
Tu jau runā nedaudz ar Texas akcentu arī?
Es ceru, ka nē. Es ceru, ka nē. Jā.
Man liekas, tas arī var ātri pielipt. Tā, nu, ja tu pārāk daudz apgrozies, piemēram.
Ir citreiz grūti, kad tev visa dzīve ir angliski, un tad ar mammu runājot par telefonu, bieži vien kaut ko gribās ātri angliski pateikt. Bet, jā.
Ok, tu studēji joprojām tāpat kā Floridā psiholoģiju. Tev ir joprojām arī 70% attālināt 30% klātiene, vai tagad ir pamainījies?
Tagad laikam vairāk klātienē ir. Jo tas pirmais gads man ļoti tā kā bija citādāks daļa Covid, ka tas bija, tur vēl bija tie Covid ierobežojumi, bet tagad man ir, jā, pārsvarā. Varbūt es tur varu izvēlēties, vēl joprojām piedāvās tā kā kursus online, bet es tā kā pārsvarā ņēmu stundas klātienē.
Ok, un kas, kur tev visgrūtāk šobrīd meicās, kur ir? Priekšmeti vai tur visur ir?
Man bija tāds priekšmets statistika, tur jā. Nekad īsti nav veikusies labi matemātika arī skolas laikos, bet vidusskolas laikos, bet jā, tā kā man liekas tagad jau es ļoti izbaudu tās klases, jo ir kaut kas, nu tā kā, kas man interesē un ko es patus izvēlējusies, tā kā.
Tik ļoti tev studijas ir palīdzējuši, tu domāji par psiholoģiju tavai karjerai? Tas, ko tu sāk
gan
manai
karjerai, gan manai pašizaugsmai jau, nu, noteikti ir palīdzējušas, man liekas, jau... Vai es neesmu tas pats cilvēks, kas es biju, kad es aizbraucu uz Ameriku. Un tā.
Ok, un tagad tavs grāds, uz ko tu eji? Vai tu vēl joprojām varēsi izvēlēties arī, nu, maģistrā, lai tu vēl kaut kādu specializāciju dabūtu? Saprotu, sporta psiholoģi tu arī vari būt, jā, ja tu maģistrā
jā,
izvēlēsi.
Tā kā, ja es vēl specializējos tajā lauciņā, bet jā, es vēl... Man nav skaidrs vēl par saviem plāniem. Tā kā.
Bet ir kaut kādas iezīmes, kas tev patīk psiholoģijai, daudz virzieni.
Sporta psiholoģija varētu būt viens no virzieniem, vai kaut kas saistīts, tā kā man arī ļoti interesē uzturs, kaut kas saistīts tajā, tā kā ēdienu, ko traucējumu, es nezinu vēl.
Jānis Leitis, es viņu satiku uz parunājus, no, viņš jau arī jā. Ļoti nopietni ar to nodarbojās.
Jā, un jā, man ir kam pajaudzāt padomu viennozīmīgi.
Un Amerikā, man liekas, ka kas neiet kopā, tas ir tieši šī sporta diēta un sports. Tur tas katru stūri tev ir iespējas sapēst kaut ko garšīgu, bet neveselīgu un tā tālāk. Kā tu to tiec galā un cik ļoti tam, nu, ja tu pati tam nepērs uzmanību, cik ļoti tev būtu tur cilvēki, kas tomēr skatās, ko tu ēdi?
Es pati cenšos diezgan tam pievērst uzmanību, jo es pati vienkārši ļoti slikti jūtos, ja apēdu kaut ko tādu nekvalitatīvu, tāpēc es ļoti bieži, tā kā, man pašai arī ļoti patīk gatavot, un tad es, tā kā, sev sagatavoju ēdienu mājās ļoti bieži, bet, nu jā, man liekas, ka tas noteikti Amerikā sevišķi ir jāsako līdzi, jo ļoti viegli ir, tā kā, nezinu, izdarīt nepareizās izvēles, nezinu, tur pieņemties svarā, un jā, sevišķi eiropiešiem, kas, tā kā, ir pieraduši pie laba kvalitatīva ēdiena, Jo tur, nu jā, viņiem ir daudz tā kā pārstrādāta tā pārtika un varbūt nekvalitatīvākā, pavisam noteikti nekvalitatīvākā.
Tev kā studentē ir arī iespējas braukt brokastis un tev tur viss ir uzklāts?
Jā, mums ir arī tā kā...
Viedru galds nosacīt, jā?
Jā, mums ir pieejams tā kā atsevišķi studentiem, studentu atlaitiem tā kā ēdnīci, kur ir tev, nu arī veselīgas opcijas. Tu tur pats vari sev salikt, ko, tu, ko tev sirds kāro, bet... Jā, nu tur es arī eju. Tā kā.
Kas ir tavu, nezinu, iepriekšējās dienas jau pirms un lielām sacensībām? Pagājuši, kad debitēja Eiropas čempionātā, tagad pasaules čempionāts tuvojās, varbūt ieskicēja, kas ir tava perfektā maltīta dienu pirms vakariņās un tad ir rīts.
Nu, parasti no rīta tā būs putra, daudz ogļhidrāti, tad pusdienās kaut kādi arī ogļhidrāti, tur, nezinu, pasta vai kas tāds ar kaut kādu gaļu, vistavas biežāk vai kaut dzīves.
Nu labi, tas ir to darīt, man liekas, tik ļoti standarta ēdiena, kas tev mājas varētu apnikt ātri, bet tu piešā kaut ko klāt, lai būtu kaut kas...
Nē, jo man bail, kad tā kā, kad es pieturos pie pārbaudītām vērtībām, kas zinu, ka tā kā tur nebūs nekas slikts no tā, un tad vakariņās kaut kādu salāti ar kaut kādu gaļu arī, tāds mans go-to.
Labi, un vienalga, kur tu brauci, tā bija Minhen vai šogad tā būs Budapešas pasaules čempionātam, tu jau tur paskaties vietas, kur pati, ka tev obligāti vajag pašai pagatavot, vai tu meklē vietu?
Nē, tad uz tādām vietām es tā kā negribu kaut kādu lieku stresu sev radīt, vienkārši, nu, jā, izeju no situācijas.
Psiholoģija plus disciplīna, cik tu pati sevi strādā pie tā un cik tev grūti kaut kādās lietās saņemties, nezinu, kaut vai tam pašām mācībām, uz treniņiem es domāju, ka tev nav jāpiespiežās iet, tur
nu, jā.
Var iet un baudīt, jā, cik ļoti tev ir jāstrādā ar disciplīnu?
Nu, grūti jau paliek tad, kad grūti tad, kad tev kaut kāds nogurums sakrājās, tad, bet kā saka, ir tas teiciens, kad aptrūkstās motivācija, tad ir disciplīna. Tā kaut kā es vienkārši, jā.
Kā tu sevi motivē?
Vienkārši izvirzu kaut kādus, nezinu, mērķīšus, varbūt, nu, tā kā mazos mērķīšus tur nedēļā, kas man ir jāizdara, un tad cenšos pieturēties pie tā plāna.
Runa arī par rezultātu, centimetriem varētu būt.
Tā kā treniņos mazajiem mērķīšiem, nu, kad ir sacensība periods, kad jau tāda specifiskāka treniņa, tad varbūt jā, bet tā. Tādā lielā sagatavošanās periodā jau ne, tad man liekas, tu tikai kaut kādas priedzi sev rādi nevajadzīgu.
Mēs ar tevi sazvanījāmies, tad, kad tu uzstādīji Latvijas rekordu telpās, un toreiz mans jautājums tev bija par to, ka pēdējā laikā tie rezultāti tik strauji ir lekuši tur pa metriem uz priekšu. Un tad, kad tu sasniedzi to robežu, kā tu pateici, tagad jau tur viss sākās arvien grūtāk un runa ir jau par centimetriem. Kur tu šobrīd esi, kā tu teiktu? 10 centimetru cīņās, centimetru, milimetru cīņā par saviem
rezultātiem? Nē, nu noteikti. Tad īstenībā, kad es sasniedzu tos 14, tad jau tu, nu, kad 14 jau tāds mans ietnieks, varbūt, nezinu, pirmajā gadā man izdevās tur jau ļoti uzlabot rezultātu un tad bija jāpacīnās ar sevi, tagad jau es varbūt nedaudz nostabilizējusies tajā līmenī, kad tie 14, tā kā es turos 14 metros, bet nu noteikti, kad ir, nav vairs tā, kad, nezinu, tur rezultāts uzlabots no 13 līdz uz 13.50, 13.80, 14.20, nu tā tagad ir tiešām ļoti, tā kā, nu, ļoti, jā, jācīnās un
bet par to arī treneri strādā ar tev, tagad neuztraucies, tagad viss tur sāksies pa mazam.
Nu, tur pašai ir tāds darbs ar sevi un sportu un psihologu. Dažkārt psiholoģiju mācoties arī pašai vajag aiziet pie psihologa.
Bet tas arī ir
pieejams. Tas ir normāli. Jā, tas mums ir pieejams tas universitātē un es arī tā kā cenšos to izmantot.
Ok, un tur viss. Ir tieši sporta psiholoģi, kas tev ir vai vienkārši psiholoģi? Un vai tu vari ieskicēt tas tur deviņu vizīšu sesiju, vai tu pietiek ar vienu reizi, ka tu aizēji nedaudz par sevi pastāsti un tad iznāc ārā, wow, es esmu atkal sliedējis.
Nu nē, tā nav. Tā kā, laikam tā būs sporta psiholoģi, kas mums ir piesaistīta komandai.
Bet viņa tev ir... pazīst, kad ienāc,
jā? Jā, viņa zina manu dzīves stāstu un visu. Bet, nu jā, tur tā kā pats, nu tev jau neviens nespiež iet, tu, nezinu, pēc sajūtām, bet... noteikti, lai tas viss būtu tā kā efektīvāk. Tur, nu, kā jau visam ir vajadzīga regularitāte. Un pāris sesijas un viss dzīve atkal galva ir sliedēs.
Vai tev bija grūti pirmoreiz aiziet?
Nē, man nav tā kā grūti. Man, kas man strādā, man ir ļoti svarīgi runāt. Ja man kaut kas ir uz sirds, tā kā man ir ļoti svarīgi to izrunāt, runāt par problēmām. Tad tas pašai kaut kā ļauj arī paskatīties tām lietām no malas un labāk sevi saprast.
Es no futbolistiem dzirdēju, jā, ka arī sporta psihologs kabineta durvis vienmēr vaļā, bet vispārējie bija tādi, nu, kurš iestā, tad viņam kaut kas no kārtībā ar galvu, lai viņš ir apmēram bišķiņ, nu tā, ka tas aizspriedums esot vienkārši iet tajā kabinetā, tas nozīmē, ka tu parādi, ka tev kaut kas no kārtībā, nu tā kā tam, Amerikā noteikti arī tādas lietas tad nepieš uzmanīt, tā ir pilnīgi normāla prakse.
Man liekas, visur varbūt ir tāda tāda, tā kā nevis stereotips, bet liekas, ja tev ej pie psihologa, tad ar tevi kaut kas nav kārtībā. Nē, ar tevi viss ir kārtībā un tā kā tas ir pilnīgi veselīgi, ka katram cilvēkam, nu katram cilvēkam, man liekas, ir vērtīgi sevi saprast nedaudz padziļinātāk un strādāt ar sevi.
Tu redzi to arī ārpus sporta atbraucot uz Latviju, ka ieteiktu visiem aiziet parunāt?
Jā.
Ja kaut mazākā lieta.
Jā, man liekas, pilnīgi katram cilvēkam ir kaut kādi iekšējie pārdzīvojumi un problēmas savā dzīvē, tā kā. Jā, man liekas, tas tā kā uz to ir jāskatās veselīgi.
Bet Latvijā tu esi bijusi?
Es neesmu.
Nu redzi.
Es neesmu.
Nu redzi.
Jā, jā, aiziet.
Ar to tīpa palīdzību mēs tagad sakosim tev līdz un skatīsimies, ka tev būs pirmā vizīte. Par rezultātiem, tavu rezultātu 14-21, tas ir pareizais rekords vai nav? Es redzēju izsaukumu zīmīt, ka vējiņš bija
ar vēju, bet Amerikā var būt lielāks pieļaujamais vējš.
Nu jā, tad Pasaules vieglatlētikas federācijas lapā.
Viņu tur tikai ieskaitīja, jā. Bet, nu, 14-20 laikam bez izsaukuma zīmītas.
Kā Gundagas proģe ir Latvijas rekordis 14-76, vai ir izdevies satikt viņu, aprunāties? Viņai gan pēc diviem gadiem pēc tam bija diskvalifikācija par dopingu lietošanu, jā. Bet tu esi rekordis telpās, cik tev ir tas lielais mērķis, mazais mērķis šobrīd domāt par Latvijas rekordu? Vai olimpisko spēļu normatīvas jau ir paceltas par vairāk nekā 20 cm, ja mēs runājam par Tokiju, bija 14-32 un Parīzē 14-55. Tu šobrīd skaties, nu, varbūt, ne, vai tu skaties vispār uz normatīvu šobrīd?
Nu, noteikti, jā, es skatos un tas jau ir tas mērķis, uz ko mēs ejam. Un, man liekas, viņš arī ir pilnīgi reāls, tā kā. Jā, turpin strādāt.
Labi, un kā ir trīs soļu lēkšanā, vai arī tāpat kā, nezinu, šķēpmešanā vai lodzgrūšanā, zikā, nu, treniņos viņš tur meta tā, ka visu tur pāri 70-90 varbūt metriem, jo, nu, treniņos viss izdodās. Un vai trīs soļu lēkšanā arī tev ir tā, ka tu skrien, tev izdodās perfekti trāpīt uz dēlīšanu, perfekts.
Kā treniņos?
Jā, un tad tev rezultāti ir, tu skaties, visi labi, tikai tagad jāpieliek lāc sacensībā.
Nu, jā, ļoti. Man ļoti svarīgi, tā kā pirms lielajiem mačiem, lai ir labi treniņi, kas tā kā tev iedod to pārliecību, ka viss ir kārtībā, kad, nu, tā kā, kad viss ir izdarīts, lielais darbs un viss iet, un tā kā galvenais ir vienkārši, nu, jā, to izdarīt, tā kā ko tu zini, ko tu vari izdarīt. Bet ļoti bieži tādā, nezinu, rudens periodā, kur ir smagie treniņi, kur ir kaut kādi testi, tur spēka testi, tur tākšana no vietas, man nebūtu, nav tā kā tie augstākie rezultāti. Es neesmu treniņos nekāds rekordus, treniņos nestādu. Un jā, bet tajā pašā laikā, tad, kad ir vajadzīgs, tā kā sacensībās vienmēr man kaut kā, tā kā, nu, es ļoti labi varu savākties.
Lai mēs nebeigtu sarunu ar problēmām, tad tagad paņemsim problēmu. Es gadiem ilgi runāju Latvijā par vieglatlētikas problēmām, par infrastruktūru. Olimpiskās spēles pienāk vai pasaules čempionāts vai Eiropas čempionāts lielās sacensības divi līdz skaties. Tu redzi to skaisto sporta karalieni. Kādu tu redzi Latvijas sporta karalieni, ja tu vizualizē? Viņa ir skaista vakarklēta vai noplukušas drēbes un tur nav viss kārtībā un ir galīgi traks paskats?
Nu, ir traks paskats ir, bet ar cerību, ka nākotnē varbūt mums ir jaunās meitenes, jaunie talanti, tagad arī, teiksim, Agata Cauna, Malac, Eiropas čempionātā zelts. Tā kā ir jau,
principā,
tā kā
Latvijā izaugusi.
Jā, Latvijā izaugusi Valmierā. Tā kā, nu, mums ir, potenciāls ir tikai, Nu, būtu jau lieliski, tā kā, ja to potenciālu būtu, kur realizēt, tā kā būtu bāzes, būtu visi, tā kā, vajadzīgi apstākļi, lai viņi realizētu. Tā kā šobrīd es teiktu, ka viņai ir noplukusi kleita, bet ar cerību, ka kaut kad nākotnē būs
Brilianti viņš ir kaut kur, jā.
briljanti
Acīs.
gabali.
Bet, labi, bet, nu, ja salīdzam Lietuvu, ne, bet Igauņus, mēs arī bieži minam, septiņu viņiem brauc, pa diviem mazāk delegācijā nekā mums, sportisti. Nu, tā kā nevienmēr liksim infrastruktūru augstāk. Kas, ko tu dzirdi viegli tikai, kas ir tās lielākās problēmas? Kas varbūt liedz Staļi kungam pasmaidīt, kurš saka, ka tā līkne iet uz leju un neceļās uz augšu?
Nezinu. Ko lai minu, laikam par cik pati es neesmu varbūt te visu laiku šobrīd uz vietas, man tā grūti teikt, jo nu, vasarā mums ir stadioni, bet arī nu jā, nu tas, kad pienāk ziema, kad pienāk augstais laiks, kad piemēram Rīgā ir visvairāk cilvēku Rīgā un tā kā visvairāk, nu jā, būtu varbūt jaunie talanti Rīgā meklējumi, bet neviens mazs bērns negribēs iet uz tādu vecu noplukušu manēžu, kur tā kā, nu, ir briesmīgi apstākļi un tur trenēties. Nu, man liekas, tas nav tā ļoti iedvesmojoši. Un vēl kaut ko es gribēju minēt, bet man izskrēja no galvas.
Nu, nē, treneru problēmu tu, vai tur nesaskati, ka mums ar treneriem viss ir kārtībā? Tad ir pārsvarā ir infrastruktūra, noteikti finanses, par ko arī...
Finanses noteikti.
Bet ko tās finanses maina? Tas ir treneru atalgojums? Nu, naglenis jau paši nopirks tomēr. Nu.
Nu jā, bet arī, piemēram, nu, mums nav tik silts viss cauri gads, aizbraukt nometnēs, ielikt to sagatavošanas darbu ārzemēs nometnēs, kas tā kā noteikti nav lēts prieks. Un jā, es atcerējos vēl vienu savu punktu, kad man liekas ļoti, nu, vieglai tikai ļoti daudz tā kā konkurējošie sporta veidi, kas ir visi komandas sporta veidi, kur vecāki tā kā labprātāk sūta savus bērnus. Jā.
Okay. Ja tu būtu sporta ministre, piemēram, Latvijā būtu tāds amats, tad līdz cik gadiem tu obligāti ieliktu vieglas atletiku un tikai pēc tam izvēlties varbūt citu sporta veidu. Vai
Nu,
tu
līdz
redzi
kaut
to kā
kādiem
problēmu?
12 varbūt vai. Nu jā, jo man liekas arī ļoti bieži tā, ka tā kā no agra vecuma treneri sāk ļoti profesionāli tos mazos bērnus tā kā trenēt un
Kā bija
dzīt.
brālim? Viņš arī viegli atletikā daudz kaut
Viņš
ko darīja.
trenējās kaut kādu brīdi vieglatlētikā, bet nu, tā laika, nu, viņš jau gan sāka basketbolu no agra vecuma, bet bija arī vieglatlētikā kaut kāds periods. Bet,
Bet tev šeit Amerikā tu saki arī daudzi, tur viens pamēģinājis to un tikai vēlāk sāk. Tā kā tur
jā.
tā praksa arī ir tas, ka viņi sāk tikai vēlāk fokusēties uz vienu sporta veidu. Ja?
Jā. Jā, un man liekas, ka, nu, vieglatlētika jau ir ļoti, tā kā, nu, attīsta tevi daudzpusīgu. Un, tā kā, jā.
Labi, tev 19. gadā U20 čempionātā un U23 čempionātā Eiropā arī bronzas medaļas. Tagad pienākot lielajam Eiropas čempionātam. Nu, kas par šiem gadiem mainās, kāpēc mums ir jauniešu vecumā diezgan daudzi mūsu sportisti, kas spēj dabūt medaļas, bet tā kā pienāk lielais, tad kaut kur citu valstu sportisti ir to soli priekšā. Te arī izpaužās tā starpība.
Nu
Nerunājam par
jā.
Ameriku šobrīd, jo tur tie apstākļi tomēr ir tādi paši kā lielai daļai pasaules.
Nu jā, man liekas, tad ir tas, ka tu pabeidz vidusskolu un pārsvarā visi cilvēki, visi jaunieši pārvācās uz Rīgu. Un Rīgā, lai mācītos un trenētos, tā kā to apvienot ir gandrīz neiespējami, jo cik es esmu dzirdējusi, tad lai uztaisītu tur tā kā treniņu manēžā, un ja tev vajag arī kaut kādu, nezinu, tur spēku izdarīt, tad tās visas lietas ir dažādos, nu tā kā nav tāda treniņa bāze, kur viss būtu ērti pieejams uz vietas. Un tā kā, lai tu kvalitatīvi to visu izdarītu, tas ir, nu, tuvu neiespējamam.
Labi.
Un, jā.
Domājot par Olimpisko spēļu dalību nākamgad Parīzes 2024, tad tajā sakarā Amerika atkal nedaudz traucē šajā ziņā. Ja? Ja mēs domājam par Olimpisko nevis normatīvu, bet atlasi, tas tur jūs nu, principā neko daudz nekādu punktu nevarat. Tev izdevīgāk būtu piedalīties Eiropā, sacensībā.
Nu jā, vai arī aizlikt normatīvu.
Jā, protams, tas ir vieglākais variants, nu teorētiski.
Jā.
Izdari un miers. Kāds ir tava stratēģija, kā tu domā par Parīzi?
Nu, man vēl ir Amerikas telpa sezona, tad ir Amerikas NCAA ārā stadiona sezona. Un tad tikai darīt visu iespējamo, lai sezonā būtu labs rezultāts un tad jau redzēt. Bet jā, cerams jau, kad nebūs jādomā par reitingu punktiem.
Treniņos ir normatīvs uzlikts?
Tikai treniņos normatīvs?
Jā.
Nu, nē.
Olimpiskais.
Nē. Nē, bet tā kā man bija ļoti, nu, kas varbūt nepaveicās, bet, nu, man rādītāji bija labi. Un man šķiet, ka būs vēl labāk.
Atceries, ko teici pēc savas debijas Eiropas čempionātā, tev 17. Vieta, ko teici manam kolēģim Andrim Auziņam?
Kad, nu, jāturpina trenēties.
Jā, tu teici, jā, forši, ka es izbaudīju šo atmosfēru, beidzot šo olimpisko stadionu un... bet es jūtu man iekšā, man ir vēl, nu jā. Es varu, man tas potenciāls ir daudz lielāks, tad tā sajūta joprojām ir tāda pati.
Jā, nu tad, kad es nostartēju NCAA ārā finālu šogad Austinā, tad es biju priecīga, bet es nebiju līdz galam priecīga, jo man likās tā kā visu maksimālo, nu es neatstāju tur, tā kā man bija varbūt kaut kādi lecieni, vai kas varēja būt tā kā krietni tālāki, un... Jā, tāpēc man liekas, ka tas potenciāls vēl ir un jāturpina strādāt, lai arī viņš būtu tāds stabils un sanāktu parādīt to.
Tagad prezidenta balvā tev bija no visiem sportistiem latviešu augstvērtīgākais rezultāts. Kā tev atšķīrās sacensība šeit? Kā tu pats sev nu, pēc tam vērojot vai video kadros vai fotografijās?
Kā prezidenta balvā?
Jā, nu, kad tev bija arī citādāk, tur mājas, Latvija, savi skatītāji, savi
vienmēr
draugi.
Vienmēr tas arī ir nedaudz izaicinoši, jo tā kā atbraucot uz Latviju, tev viss nedaudz pamainās, tev nav vairs tur, nezinu, visas tās iespējas, tā kā tev ir nedaudz jāpielāgojās, bet, nu, protams, jau viennozīmīgi mani uzlādēja mani draugi, ģimene, tur arī vieglaidīgs draugi. Un tas bija forši, kad arī tajā prezidenta balvā bija lietuvieta meitene arī, kas tā kā labu rezultātu lēkus šo sezonu, kad tā kā bija tā konkurencija nedaudz, un tad tas arī noteikti palīdzēja varbūt tālāk aizlikt.
Kafijas aparātu dabūji, tu jau brāli pacienāji, ja?
Jau visu ģimeni taisu kafiju no rītiem. Un tas tā forši pārsteigums bija, jā.
Ok, domājot par pasaules čempionātu, tev, tu visu sauc treneri no Amerikas, kad tev ir svarīgi, ka viņš ir blakus, vai tu iet galā ar Latvijas izlases galveno treneri, kuri savā starpā ar Ameriku komunicē un kaut kādas lietas?
Jā, ar tulka palīdzību, es tas tulks, bet, nu jā, sanāk, šajā uz šo pasaules čempionātu mans Amerikas treneris nevarēs ierasties sakarā ar ģimeni, bet mans treneris no Ventspils brauks līdzi. Un,
Juris?
Juris. Un tā kā, jā.
Ok,
labi.
Un tur nav nekādu šķēplaušanas, jā, visi viens otru saprot uzdevumu. Bet kas tev ir svarīgi, nē. Salīdzini? Jūri, kas tev ļoti ilgi strādājas ar tevi, un ASV treneri, kurš kā tur mainās, nezinu, ir kaut kādi rituāli, ko tu jau pati pateikusi, tagad stundu pirms sacensībām, lūdzu, dodiet man laiku.
Laikam man ir, jā, tas arī vislabāk strādā, kad man tā kā vajag pašai ar sevi pirms sacensībām, un to arī visu zinu, un tā kā dod man to telpu, bet... Jūris jau tā kā ir mans, kā es saku, kā mans otrais tētis, ka, nu, mēs saprotamies no, nezinu, tur varbūt bieži vien nekas nav jāpasaka, mēs viens otru kaut kā domas jau nolasam, bet, nu, jā, viņš ir man tāds liels atbalsts, un tas ir ārkārtīgi forši, ka viņš arī pieņem to manējo tagadējo stāvokli, kad es trenējos Amerikas sistēmā, un viņš tā kā... nelaužās iekšā, varbūt tur ar kaut kādiem saviem skatījumiem un necenšās
līdzi,
man samaisīt galvu.
Bet tiešai ir sekojis līdzi, ka tu pēc tam pasties, tev ir pilns telefons ar
viņš
ziņām no
vienmēr, jūra. Viņš tā kā vienmēr seko līdzi, jā, un vienmēr atsūta. Viņš nav varbūt nekāds dižais rakstītājs, bet tie divi vārdi arī daudz nozīmē.
Divi vārdi. Bija labi vai bija slikti?
Šraksta dod virsū.
Dod virsū. Ok, ir bijuši padomi arī tagad, kad tu esi Amerikā, ko tu esi arī pateikusi treneriem, varbūt daram tā, ka man no Latvijas vēro un iesaka kaut ko, un kad pasaka, jā, strādā. Nav tā, ka tā no Amerikas skatās, nu, ok, jā, padomi mēs visi mākam dot.
Nē, man laikās tas arī ļoti forši, ka viņi viens otru tā uzklausa, un tā kā tas princips Jurim ir tāds, ka viņš man arī ir stāstījis, ka uz kuģa ir tikai viens kapteinis, un lai tur neiestūrētu galīgi greizi, tad nu jā, jābūt tam vienam galvenajam. Un jā, ja man ir kaut kādi jautājumi, tad noteikti Juris man padomu nenoliegs, bet nu jā, kad viņi viens otru respektē.
Ok, iztēlojies, ka tu dzirdi Rūtā Katē Lasmanē, te visaut Budapeštā stadionā. 23. Bija laikam augusts priekšsacīgs un kvalifikācija un 25. vai 26. Fināls. Nu, sākam ar to, ar kvalifikāciju, kā tu iztēlojies, ko tu gribi sajust un paņemt no Eiropas čempionāta tās sajūtas, ko tu pagājuši, kad piedzīvoji Minhenē.
Jā, es gribu vienkārši... Ja godīgi, es negribu to uztvert, ka tas ir pasaules čempionāts un tagad kaut kas tāds wow. Nu, protams,
parasties vērki, piemēram.
Jā, tā kā mans brālis teica parasts treniņu metiens, tā man gribas parasts treniņu leciens vienkārši. Nu, tā kā apzināties to, ievilkt elpu uz brīdi un apzināties uz to, kad, nu, kad tas darbs jau ir padarīts. Un tagad vienkārši būt 100% klātesošai un tā kā izbaudīt katru mirkli. Un... Un jā, un izdarīt no sevis to labāko, lai es tā kā braucu mājās no Budapešts ar sajūtu, kad tā kā, nu, kad es izdarīju visu, kad es cīnījos līdz galam.
Mm-hmm. Pienāk lielās sacensības, mēs redzam, cik skaista ir vieglatlētika, un nevēlta to sauc par sporta karalieni. No vieglatlētas es gribu dzirdēt, kur slēpjas tavuprāt tas skaistums šajā sporta veidā, vai tu vari teikt par tālēkšanu vai trīssoļu lēkšanu, vai vispār par vieglatlētiku?
Man liekas, tā kā vispār tas sporta veids ļoti atlētišks. Tā kā skaistas kustības, tādas tīras, dabiskas. Jā, tas, ka tas ir individuāls sporta veids, viss ir atkarīgs tikai no tevis paša. Man ļoti interesanti vērot, kā bieži vien tā kā cilvēki prot savākties tajos svarīgākajos mirkļos, piemēram, tur divi pārkāpt lēcieni, trešais, un tad sports tiešām, tā kā, nezinu, aizlats vēl savu, varbūt, bieži vien zelta lecienu un vinnē visu, tā kā, čempionātu. Nu jā, man liekas, tā kā, tās emocijas, tas tā kā, ir tik daudz, nu, visi tie veidi, es nevaru pat noteikt, pateikt varbūt to vienu lietu, kas tā ir, bet tāds emociju kopums. Kad, jā.
Skaisti izbaudi, baudi šos svētkus un lietas visiem, kas seko līdzi arī tieši tāpat baudīt. Baudi, jā, pasaules čempionāt šos svētkus un paldies, ka atnāci. Tiekamies Parīzē, ja?
Tiekamies.